Anne Brunila, mikä on ollut työurallasi vaikein tehtävä?
Vaikein tehtävä ilman muuta on ollut se hetki, kun joutuu irtisanomaan ihmisiä. Ensimmäisen kerran, kun tämä tuli eteen, niin musta tuntui, että mä en selviä siitä ikänä. Ja tänäkin päivänä, vaikka siitä on aikaa varmaan parikymmentä vuotta, niin tuntuu tosi pahalta. Eikä se koskaan ole ollut helppoa senkään jälkeen.
Miten sä selität sen itsellesi ja niille, jotka irtisanotaan?
Sitä mä en tiedä, kuinka sen osaa selittää niille, jotka irtisanotaan. Itsellensä sen selittää, että kun ne ei ole sillä tavalla omia päätöksiä, vaan kun ei ole ollut ikinä se ylinpäättäjä. Tietyt taloudelliset reunaehdot tai rahoitustilanne tai joku muu syy johtaa siihen, että meidän täytyy vähentää henkilökuntaa, ja se on sitten tehtävä. Siinä kohtaa voi tietysti yrittää katsoa, että löytyykö muita ratkaisuja, neuvotella, miten se voitaisiin parhaiten tehdä, ja löytyykö muita järjestelyjä kuin irtisanominen, mutta sitten yleensä aina jää se joku tietty porukka, jolleka ei löydy sitä ratkaisua, ja joutuu tekemään myös niitä irtisanomisia. Se on pahinta.
Ekonomisti Anne Brunila oli ensimmäinen Sammon hallituksen naisjäsen. Nykyisin hänet nostetaan Suomen talouselämän vaikutusvaltaisimpien naisten joukkoon. Brunila on ollut Suomen Pankin ja Euroopan komission neuvonantajana ja johtanut valtiovarainministeriön kansantalousosastoa. Hän on ollut johtajana metsäteollisuudessa ja Fortumissa. Nykyisin professori Anne Brunila opettaa nuoria ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa. Ja hän on hallituksen jäsenenä Koneen, Stora Enson ja Sanomien hallituksessa.
Mutta se, että jos nyt ryhdytään niihin uudistustoimenpiteisiin, erityisesti julkisella sektorilla, samoin valtion puolella tehostetaan toimintoja ja myös tehdään muita isompia uudistuksia, niin kyllä tästä kriisi voidaan välttää, mutta usein uudistusten tekeminen on vaikeaa ilman kriisiä.
Fortum ilmoitti myös muutoksista johtoryhmässä. Yhteiskuntajohtajana toimiva Anne Brunila jättää tehtävänsä ensi keväänä.
Jossain vaiheessa vaan olen ajatellut ja miettinyt sitä, että haluaisin tulevaisuudessa tehdä ehkä vielä jotakin muutakin ja hiukan suunnata ajankäyttöön eri tavalla kuin tällaisissa vaativissa tehtävissä. Ja sitten toisaalta mä olen vetänyt täällä isoja kehityshankkeita, jotka nyt on kaikki saatu päätökseen, että ajankohta on sillä tavalla hyvä.
Näissä arkistopätkissä puhui valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Anne Brunila. Ja sitten tuossa toisessa pätkässä oli Fortumia jättämässä johtaja Anne Brunila. Ja tässä vastapäätä istuu professori Anne Brunila. Anne Brunila, voiko johtaja jättää työpaikan ilman, että hän selittää sitä? Et yleensä niin kun se selitys ei ole se todellinen selitys, mutta voisiko johtaja kertoa todellisen syyn, kun hän jättää tuommoisen miljardiyrityksen? Miksi hän lähtee?
No kyllä tänä päivänä vaaditaan niitä selityksiä, että kun ajatellaan, että semmoiselle paikalle pääsee ja sitten toisaalta vielä kun on nainen ja on päässyt johonkin ison miljardiyrityksen, kansainvälisen yrityksen ylimpään johtoryhmään ja sieltä lähtee pois, niin kyllä selityksiä odotetaan, mutta toisaalta vaikka selittää ihan oikean syyn niin kuin minä tein, niin osa luulee, että on saanut potkut ja osa luulee, että peittelee jotakin ja kolmannet luulee ja ties mitä. Ja hyvin harva uskoo, että oikeasti sanoo sen oikean syyn, niin kuin minä tein esimerkin.
Mä kuuntelin aika monta arkistopätkää. Mulla tuli semmoinen olo, että tässä oli semmoinen, että tyylikkäästi selitit ja uskottavasti selitit, että nyt on uuden aika.
Joo, kyllä, koska mulla oli taustalla se, että mun isä oli ollut vakavasti sairaana jo pitempään ja mä hoidin niin paljon häntä kuin mä pystyin, mutta en tietenkään, koska mulla oli kokopäiväinen työ, mutta paljon se vaati sillä tavalla huolehtimista ja koko ajan olla valmiudessa lähteä häntä auttamaan, jos jotain tapahtuu. Hän asui Hyvinkäällä. Ja sitten hän silloin sen vuoden alkukesästä hän kuoli ja mä silloin rupesin ajattelemaan, että mä oon tehnyt hirveämpää työtä, missä mulla oikeastaan työaikaa laisinkaan. Lomatkin on sellaisia, että aina pitää olla oikeastaan valmiudessa. Ja mun oma yksityinen elämä oli kutistunut aika pieneksi, että mulla oli hirveän mielenkiintoinen työ niin kuin aina. Ja mä nautin siitä ja mulla oli loistavia työkavereita ja mä tapasin hirveästi mielenkiintoisia ihmisiä. Mä opin koko ajan uutta. Mutta sitten mulla ei ollut oikeastaan paljon muuta sen lisäksi. Ja sen isän sairaus teki sen, että mä rupesin miettimään, että jos mä tietäisin, että mulla on 5 vuotta elinaikaa jäljellä ja mä jatkan sitä tällä tavalla kuin nyt ja sitten 5 vuoden kuluttua aika olisi loppu ja mä katsosin taaksepäin, että oliko se hyvä elämä, että olinko mä onnellinen Ja kun mä totesin, että ei, mä en ollut. Se ei ollut se elämä, mitä mä halusin eteenpäin elää, niin sitten mä keräsin vaan kaiken rohkeuden ja tein sen muutoksen ja irtisanouduin.
Eli sä kuuluit niihin johtajiin, joille olisi saattanut sanoa, että hanki elämä.
No kyllä mulle mun assistentti aina muistutti, että Anne kuule, hanki elämä. Ja nythän on tosi onnellinen, kun mulla on elämä.
No sit sä olit valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja ja niissä oli kyllä sellainen selittämisen maku. Kerroit sä koskaan mitään hyviä uutisia, kun sä olit siellä?
No näissä tehtävissä tietenkin, kun jos ajatellaan talouspolitiikkaa, mihinkä siellä pyritään. Pyritään siihen, että voidaan parantaa ihmisten hyvinvointia, voidaan parantaa talouden kasvua ja ylipäätänsä niitä taloudellisia olosuhteita. Niin silloin aika lailla väistämättä kohdistetaan se huomio niihin, mitkä on ongelmia tai mitä voitaisiin parantaa tai mitä voitaisiin korjata. Ja tulee helposti sellainen mielikuva, että aina on jotain valittamista ja aina on kaikki huonosti. Mutta se, että jos halutaan vielä parempaa, niin sitten pitää myös huomio kiinnittää sinne, että mitä me voidaan vielä tässä parantaa. Et se oli todella mielenkiintoinen aika, koska se oli sitä aikaa, kun ensimmäisenä alettiin oikeastaan puhua siitä globalisaatiosta ja siitä, että meidän tuotanto ja yritykset siirtyy Kiinaan. Ja herättiin siihen, että meillä pitää olla jonkunnäköinen kansallinen lähestymistapa ja strategia, että millä tavalla me pärjätään siinä uudessa maailmassa ja kilpailussa. Ja sitten yhtäkkiä yllättäen, kun Olli Rehn lähti komissaariksi, joka veti sitä globalisaatiostrategiaryhmää, niin mä sainkin sen tehtäväkseni. Ja se oli valtavan kiinnostava ja iso asia ja siinä näki sitten toisaalta myös sen, että semmoisellakin työllä voi olla merkitystä ja asioita viedään eteenpäin ja tehdään uudistuksia.
No sä olit valtiovarainministeriössä töissä, kun oli Lipposen kakkoshallitus ja Lipponen on aika päättäväinen ihminen, niin millä tavalla tämmöinen virkamiehen ja pääministerin yhteistyö sujuu?
No mulla on kyllä sujunut aina mun esimiesten kanssa erittäin hyvin ja silloinhan Sauli Niinistö oli valtiovarainministerinä, kun mä tulin valtiovarainministeriön Suomen Pankista. Ja hänen kanssaan oli todella mukavaa ja antoisa tehdä töitä, koska hän oli ollut pitkään valtiovarainministerinä. Hän hallitsi kaikki asiat ja hänellä oli selkeä näkemys poliittisesti, mitä pitää tehdä ja mitä hän painottaa. Mutta hän myös kuunteli, jos oli perusteluja johonkin muuhun. Mutta ei hän kyllä jaarituksista tykännyt.
Uskoivatko nämä herrat, ylijohtaja Brunilaa?
En mä kokenut koskaan sitä, että jos on hyvät perustelut, on tehty hyvät analyysit, etteivätkö mun esimiehet, poliitikot, ministerit tai virkamiesesimiehet olisi uskoneet. Toinen asia on sitten se, että se mitä katsotaan, että mikä on pelkästään talouden näkökulmasta olisi oikein ja hyvä tehdä, niin se ei ole aina se, mitä voidaan toteuttaa, vaan pitää ottaa poliittiset reunaehdot ja se yhteiskunnallinen ja sosiaalinen tilanne huomioon, jolloin pitää osata hakea myös kompromissiratkaisuja. Että ei aina voi lähteä siitä, että mulla on hieno malli tässä ja se näyttää, että meidän pitäisi nyt esimerkiksi nostaa tai laskea verotusta näin ja näin, vaan se, että pitää katsoa sitä kokonaisuutta ja se on poliitikon tehtävä sovittaa yhteen erilaisia tavoitteita ja päämääriä yhteiskunnassa.
No sun työelämään liittyy se, että kun sä olit valtiovarainministeriössä, niin sitten kun ministerit vaihtuvat, niin suunta vaihtuu. Niin miten nopeasti virkamieskunta muuttaa sen suunnan?
No Suomessa on ollut kyllä talouspolitiikassa jo pitkään sellainen hyvin johdonmukainen linja. Et meillä ei ole ollut mitään semmoisia valtavan suuria suunnanmuutoksia. Et ne perusperiaatteet on ollut oikeastaan hyvä. Et se on se hyvä julkisen talouden pito, että ei ylivelkaannuta ja pysytään kestävällä uralla ja pyritään pitämään kaikista mahdollisimman hyvin huolta. Ja, et meillä on niin kuin se yleinen talouspolitiikan, sosiaalipolitiikan linja ollut hyvin niin kuin samantyyppistä riippumatta siitä, mikä hallitus on ollut johtamassa tätä maata.
Anne Brunilla, sun työelämään on liittynyt vahvasti talouspuhe. Kun sä olit pikkulapsi, niin mitä sä haaveilit? Mikä susta tulee isona?
Mä halusin egyptologiksi tai arkeologiksi tai salapoliisiksi.
Miksi et sä toteuttanut tätä? Miksi se taloustiede vei voiton?
No mä olisin halunnut lähteä opiskelemaan sanskriittia yliopistoon, mutta mun isä sanoi, että niin kauan kun sä tarvit hänen taloudellista tukeensa, niin haet semmoisen tutkinnon ja semmoisen koulutuksen, millä saa töitä.
Olitko matikkalinjalla?
Joo, mä olin pitkällä matikkalinjalla, koska mulle matematiikka on ollut aina helppo ja mä tykkäsin ydinfysiikasta erityisesti.
No mitä se koulu opetti?
Yleissivistystä. Ja se oli se kaikista tärkein asia, koska kaikkia tällaisia muita aineita yliopistossa tai jatkokoulutuksessa voi opiskella ja hankkia syventävää pohjaa ja tulla niissä asiantuntijoiksi ja tutkijoiksi, mutta se, että saa semmoisen monipuolisen yleissivistävän kasvatuksen ja koulutuksen, se musta on kaikista tärkein. Ja jos mä ajatellaan tulevaisuutta, niin mä painottaisin kyllä yleissivistäviä aineita kaikkein eniten niissä tulevaisuuden osaamisissa, koska me puhutaan työelämän murroksesta ja siitä, kuinka työtehtävien sisältö ja työtehtävät muuttuu. Niin se, millä ihmiset pärjää, on se, että ne oppii oppimaan ja saa mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti sitä osaamispohjaa.
Sä puolustat tässä yleissivistystä, ja se oli siihen aikaan, niin kuin, että oli pakko opetella monia asioita, jotka ei kiinnostaneetkaan. Mutta nythän on vaadittu tehokkuutta, ja lukiosta voi valmistua niin, että ei ole opiskellut historiaa, psykologiaa tai biologiaa. Mutta sä oot Hankenilla proffana, niin näkyykö tämä tämmöinen, että nuoret on päättäväisesti, että pitkä matikka ja musta tulee rahojen kanssa pelaava ihminen, että mä en tarvi historiaa, mä en tarvi psykologiaa.
Ei mun mielestä päinvastoin hyvin monet nuoret näkee sen, että on hyvä hankkia monipuolisesti osaamista ja monipuolisesti koulutusta ja monethan on hankkinut useampia tutkintojakin. Jos ajatellaan, millä tavalla yliopistokoulutusta kehitetään, kun mä olen tietysti Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajana ja siinä hallituksessa ollut perustamisesta lähtien, niin nähdään hyvin selvästi se, että on isoja, valtavan suuria ongelmia, jotka ei ratkea yhden tieteenalan tiedolla tai osaamisella, vaan me tarvitaan hyvin laajasti monitieteisyyttä. Ja sitä pyritään, niin kun puhutaan Hankenista tai missä tahansa yliopistosta, niin se on se suuntaus, missä haetaan sitä, että eri tieteenalat keskustelee keskenään ja opiskelijoilla annettaisiin mahdollisimman laajasti, vaikka he valitsisivat jonkun tietyn, koska tietenkin pitää hankkia sen perustava syvä osaaminen jossain, mutta samalla pyritään tarjoamaan opiskelijoille niin kuin laajasti ja monipuolisesti niin kuin sitä osaamista, koska tarvitaan niin erilaisia lähestymisnäkökulmia niihin vaikeisiin ongelmiin, mitä tietenkin tulevaisuudessa nyt meidän täytyy pystyä yhteiskunnassa ratkaisemaan. Ilmastonmuutos on yksi hirveän iso esimerkki siitä.
Mutta tämähän sotii tavallaan sitä tehokkuutta vastaan, joka nyt on, että ihmiset vähän haahuilisi yliopistomaailmassa opiskeluaikana, koska sen jälkeen työelämässä se ei ole enää mahdollista.
No mä en puhu siis sitä haahuiluksi. Ja toisaalta niin kuin...
No sillaista termiä siitä on käytetty, koska ihmisiä, jotka aloittaa monia asioita.
Joo, mutta siinä hahuilla on se, että aloitetaan asioita eikä viedä niitä loppuun. Se, että voidaan aloittaa monitieteisesti erilaisia asioita, mutta tärkeää on viedä ne asiat loppuun ja suorittaa ja hankkia se osaaminen. Joo, musta siinä on vähän semmoinen näkökulmavirhe siinä, että pyritään kaventamaan kauheasti näitä opintopolkuja jo todella liian varhaisessa vaiheessa. Ja sitten varsinkin se, että jos mietitään lukio-opiskelua ja otetaan nämä humanistiset ja yleissivistävät aineet vähemmälle, ihmiset ei saa sitä kosketuspintaa eikä semmoista syvää pohjaa ja arvopohjaa sille omalle elämälle, että oppisi ymmärtämään sitä kulttuuria ja historiaa ja yhteiskuntaa laajasti, jota sitten se... Ja ihmisen käyttäytymistä, jota nämä muut aineet antaa, jos ei mennä näihin koviin luonnontieteellisiin. Toisaalta mä ymmärrän senkin, että painotetaan matematiikkaa, luonnontieteitä, koska sitten me nähdään, että tulevaisuudessa niitä tarvitaan, mutta ne keritään oppimaan syvällisesti kyllä yliopistossakin. Et mä mieluummin antaisin nuorille mahdollisimman monipuolisen yleissivistävän koulutuksen ja kasvatuksen.
Sä oot itse ollut uraa uurtava henkilö hallitusammattilaisena. Sä olit ensimmäinen nainen Sammon hallituksessa ja kun susta tuli Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja, niin sä olit ensimmäinen nainen siinä. Niin oliko sun kotikasvatuksessa jotain sellaista, mikä antoi pontta tähän, että sua kannustettiin sellaiseen?
Mun kotikasvatus oli sellainen, varsinkin mun äiti oli hirveän vahvasti sitä mieltä ja myös isä, että me ollaan ennen kaikkea ihmisiä ja meitä kasvatettiin ihmisiksi. Eikä, että sä oot mies tai nainen, tai erotellaan, onko sä köyhä tai rikas tai minkälainen, vaan tietyllä tavalla sellaista yleistä ihmisyyttä. Että en mä oikeastaan osannut edes ajatella, kun mä olin esimerkiksi Suomen Pankkiin, kun mä menin, ja sitten mut nimitettiin aika nopeasti toimistopäälliköksi, ja alettiin valmistelemaan sitä, joka oli mun ensimmäinen tämmöinen merkittävämpi tehtävä, niin kun valmisteltiin euroon menoa ja yhteistä rahaliittoa ja rahapolitiikkaa ja muuta, ja suurin osa näistä ekonomisteista ja kansainvälisistä kollegoista keskuspankkimaailmassa oli miehiä, niin se oli ehkä varmaan ensimmäinen kohta, kun mä törmäsin siihen, että ruvettiin katsoa, että niin, että tuolla on tuollainen yksi nainen mukana tai pari että ja sitten alettiin kysyä tietysti näissä myöhemmissä tehtävissä juuri sitä, että kun sä oot ensimmäinen nainen tässä ja tässä tehtävässä. Mutta kun mä tein töitä tai jo, ja ylipäätänsä, kun mä ajattelen, että mä teen näitä naisena. Mä ajattelen, että mä teen niitä ihmisenä ja mahdollisimman hyvin, niin hyvin kuin mä osaan.
Mutta se toisaalta ihmetyttää, koska ne naiset on tullut näihin talouselämän paikoille ja asiantuntijatehtäviin varsin myöhään, kun kuitenkin ekonominaisia on ollut, mutta sitten niinku kansantaloustieteessä edelleen nuoret kansantaloustiedettä opiskelevat naiset sanoo, että niin, että näähän miehitetään nämä paikat, että edelleen katsotaan, että kansantaloustieteessä mies on ikään kuin jämäkämpi kuin se nuori, jos se sattuu vaikka alle 22V, se harjoittelupaikan hakija.
No mä voin kertoa yhden esimerkin. Silloin mä olin Suomen Pankissa toimistopäällikkönä ja sitten rekrytoitiin kaksi uutta ekonomistia. Ja mä olisin tietysti hirvittävän mielelläni valinnut siihen naisia, mutta tietysti mun periaate on myös se, että ei valita sukupuolia, vaan mahdollisimman hyvä henkilö. Mutta kun naisia ei edes hakenut, ja silloin Kalevi Sorsa oli se johtokunnan jäsen, jolle mä menin nämä kaksi uutta henkilöä esittelemään ennen kuin heidät palkattiin, ja Kalevi sanoi vaan, että kyllähän sen arvasi, että ne on nuoria poikia ja sua pidempiä. Ja se oli juuri se kohta, jossa mä niin kuin havaitsin sen taas kerran, että monet naiset ei hae niitä tehtäviä. Miehet ei niin kauheasti kyseenalaista, että kuinka huippu hyviä he on, kun he hakee niitä paikkoja, jotka heitä kiinnostaa. Ja naiset pohtii ehkä enemmän sitä, että osaako ja onko riittävän hyvä. Näitä mäkin ajattelin kyllä. Enkä mäkään olisi koskaan hakeutunut siihen toimistopäällikön tehtävään, eli mun oma esimies olisi sanonut, että sun pitää hakea tuota paikkaa.
Mikä oli muuten sun ensimmäinen työpaikka?
Mun ensimmäinen työpaikka oli Helsingin kauppakorkeakoulu. Mä olin assistenttina siellä useamman vuoden kansantaloustieteen laitoksella. Ja meitä oli kyllä kolme naista siellä assistenttina, yksi mies.
Teit väitöskirjan ja sä olit työväen taloudellisessa tutkimuskeskuksessa tutkijana.
Joo, mä tein väitöskirjan Suomen Pankissa ja mun tämä samainen esimies sanoi, että kuule Anne, että sä et ole ikuisesti nuori, että jos sä aiot tehdä väitöskirjan, niin se on aika tehdä nyt. Ja mä tein sen. Mutta mä olin siellä silloisessa työväen taloudellisessa tutkimuslaitoksessa niin pari vuotta sen jälkeen, kun mä lähdin kauppakorkeakoululta, koska mua kysyttiin tekemään sinne yhtä semmoista tutkimusprojektia, johon piti itse hakea rahat rahoituskauppa- ja teollisuusministeriöstä, ja mä onnistuin ne rahat saamaan, ja tutkimuskin valmistui parissa vuodessa, ja sitten mua kysyttiin, että haluaisitko sä tulla, tai kiinnostaisiko sua tulla Suomen Pankkiin töihin, ja sitten mä menin sinne pankkiin, koska mä olin aina ajatellut, että tämä rahamarkkinat on se mua kaikista vähiten kiinnostava asia ja Suomen Pankki on äärimmäisen byrokraattinen ja vanhanaikainen. Ja ainoa, jolla mä ajattelin, että mä tästä niin kuin saan selvää, on se, että mä menen itse sinne ja totean, että onko asiat näin. Ja mähän oli täysin väärässä. Kaikissa. Siis ensinnäkin rahoitusmarkkinat on äärimmäisen kiinnostavat ja ne on todella merkittävät, jos me ajatellaan niin kuin tätä kansantalouden toimintaa ja jokaisen ihmisen elämää, niin jokainen tarvitsee rahaa ja miten se raha kiertää ja miten pankit myöntää luottoa ja mitkä on nämä ylipäätänsä rahoitusmarkkinat, niin se on ihan keskeinen asia, miten koko talous toimii. Ja sitten mä totesin, että siellä oli aivan hirvittävän fiksuja ekonomisteja, valtavasti semmoista kiinnostavaa keskustelua asioista, väiteltiin ja keskusteltiin ja haettiin sitä parasta ratkaisua ja se oli hirveän inspiroiva työympäristö, mutta tietenkin oman hohtonsa siihen toi juuri se, että ensi alkuun tietysti meillä olisi 90-luvun kauhea lama ja silloin meidän oma valuuttakurssi romahti, arvo meni varmaan yli 30% devalvoitu ja sitten me haettiin sitä uutta rahapolitiikan viitekehikkoa, millä tavalla rahapolitiikkaa sitten siinä tilanteessa hoidetaan, kun on kelluva valuuttakurssi. Ja sitten toisaalta sen jälkeen, kun Suomen talous oli saatu tasapainotettua, niin hakeuduttiin EU-jäseniksi ja sitten päätettiin, että Suomi menee emuun ja euroon ja sitten alettiin tietysti pankin puolella valmistelemaan sitä euroon menoa. Niin ne oli sellaisia kerran elämässä tapahtuvia historiallisia tapahtumia, joille ei edes ole niin kuin tähän yhteiseen valuuttajärjestelmään menoon, niin eihän siinä ole edes mitään vertailukohtaa missään.
Mutta sä puhuit vuosikaudet, sä olit EU-komission neuvonantaja, sä olit Suomen Pankissa, valtiovarainministeriössä, sun talouspuhe oli poliittista puhetta taloudesta, niin kuka ohjasti Anne Brunilan puheita vai olit se täysin itsenäinen, jos ajattelee Suomen Pankkia, valtiovarainministeriö, jossa sanoit valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajana, että asiahan muuten ei olekaan näin. Olit sä vapaa siinä?
Ei mua ohjastanut kukaan.
Ihan totta.
Ei, no tietysti Suomen Pankissa oli, ja tänäkin päivänä tietysti keskuspankissa on tietyt säännöt, millä tavalla ulospäin puhutaan, koska sillä puheella voi olla merkitystä markkinoille, ja varsinkin silloin, kun oli oma rahapolitiikka, niin sillä saattaa olla merkitystä jo koroille ja valuuttakurssille. Ja kun on vastuullinen tehtävässä, niin tietenkin osaa puhua sillä tavalla, että rupeaa antamaan markkinoille jotain semmoisia signaaleja, joihin aletaan reagoimaan. Että se ei ollut mun tehtävä, että mä puhuin enemmän sitten tästä reaalisen talouden kehityksestä ja mitä se edellyttää tai minkälaista raha- ja talouspolitiikkaa tarvitaan yhdistelmänä, että se olisi mahdollisimman myönteistä Suomen kehitykselle. Ja toisaalta, niin kun mä olin valtiovarainministeriössä, niin silloin oli tietysti hallitusohjelma, joka ohjasi. Enkä mä tietenkään virkamiehenä sen hallitusohjelman ohjaalla tekemään politiikkaa, vaan hakee niitä ratkaisuja, taloudellisia ratkaisuja, jotka ovat sen hallitusohjelman mukaisia.
Sen lauluja laulat, jonka leipää syöt, mutta tämä kertoo siitä, että meillä on aika kova virkamiesvalta, asiantuntijavalta, mikä meillä on talouspuheessa.
Se pitää kyllä paikkansa, mutta tietysti se, että kuka sen asiantuntijavallan saa, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Et eihän kaikkien puheita noteerata samalla tavalla. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että mulla olisi ollut kauheasti asiantuntijavaltaa tai mun puheita olisi noterattu. Kyllä se tietysti tuollaisissa tehtävissä tulee, että jos kansantalousosaston ylijohtaja puhuu, niin sitä kuunnellaan. Koska tietenkin mielletään, että siinä on myös viestiä siitä hallituksen politiikasta, mutta se, että jos tekee työtä sille ministerille ja sille hallitukselle, niin ei silloin aloita esittämään semmoisia, jonka tietää, että on hallitusohjelman vastasta. Tai sitten se, että jos sitä talouspolitiikkaa suunnitellaan, niin kyllä se tietysti tehdään yhteisymmärryksessä, eikä siinä mennä yli sen, mitä ministeri katsoo, että hän voi ajaa. Että kyllä siinä aina viime kädessä kuitenkin on se poliittinen ohjaus ja se poliittinen sana. Ja jos mä olisin tehnyt jotakin semmoista, lähtenyt ajan jotain omia agendojani tai omia ajatuksiani, jotka ei sovi tipan tippaa sinne hallitusohjelmaan tai ministerille, niin kyllä mä olisin ihan varmasti siitä palautteen saanut.
No sit sä hyppäsit virkamiesuralta yritysmaailmaan Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi, niin miksi sä jätit virkamiehen homman ja lähdit johtajaksi?
Joo, sekin on hyvä kysymys, koska mä tykkäsin hirveästi mun työstäni. Se oli mielenkiintoista ja mulla oli todella niin kuin, siinä oppi koko ajan valtavan paljon. Et mulla on ollut sillä tavalla satumainen onni, että mä oon saanut työtehtäviä, joissa mä oon voinut oppia paljon. Ja mulla on luotettu aina uudenlaisia tehtäviä, vaikka mulla ei ollut mitään kokemusta siitä. Ja nyt tämä Metsäteollisuus ry on tietysti ensimmäinen esimerkki siitä, että palkataan toimitusjohtajaksi toimialajärjestöä, joka on äärimmäisen tärkeä Suomen taloudelle se koko toimiala ja tietysti siitä kautta sen järjestön toiminta täysin tehtävistä, jossa mä oon toiminut ekonomistina, enkä niin kuin tällä tavalla teollisuuden tai elinkeinoelämän puolella koskaan. Se oli kiinnostava tehtävä, täysin yllättävä kysymys, että onko mä semmoisesta kiinnostunut. Mutta kun mä oon aina, mulla on ollut tärkeää se, että mä voin tehdä semmoista työtä, jonka mä koen äärimmäisen mielekkääksi, jolla mä ajattelen, että sillä pienelläkin panoksella, jota mä teen, niin siitä voisi olla niin kuin hyvää seurausta suomalaisille, Suomen kansalaisille. Mä oon hirveän sillä tavalla isänmaallinen. Tai tietenkin Euroopassa, kun oli töissä komissiossa, niin ajattelin, että Euroopalle. Ja siinä mä koin, että metsäteollisuus alkoi olemaan silloin näkemään ne isot merkit siitä valtavasta rakennemuutoksesta, jota me ollaan siitä lähtien nähty. Ja se, että kuinka paljon Suomeen on tullut vientituloja ja työpaikkoja metsäteollisuuden kautta ja alkaa näkyä se, että ala on kriisissä. Ja silloin oli taustalla myös vielä tämä 7 viikon työsulku, joka oli työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ristiriitojen takia ollut silloin kesällä, että se oli todella vaikea tilanne, niin mä ajattelin, että ehkä mä voin tässä, ja jos nämä kerran luottaa siihen, että mä voin ja pystyn jotakin tekemään, niin ehkä mä sitten pystyn, ja ainakin mä voin yrittää, ja jos en mä onnistu, niin ei siihen kuole.
Mutta sehän oli hirveän vaikea kausi metsäteollisuudelle. Tehtaita suljettiin, silloin ajateltiin, että paperia ei tarvita niin paljon tai metsäteollisuuden tuotteita, se oli se pessimismin aika. Metsäteollisuus suoraan työllisti 90 000 ihmistä ja kerrannaisvaikutuksilla tuplan verran ihmisiä ja sä olit aikamoisessa loppaustehtävässä ja sä oot ollut tämmöinen ympäristötietoinen, niin millä mielellä lobbasit esimerkiksi ydinvoimaa?
No, metsäteollisuuden aikana mä en lobannut ydinvoimaa ensinkään. Että metsäteollisuuden aikana haettiin ratkaisuja juuri siihen, että millä tavalla sitä alaa uudistetaan, koska näköpiirissä oli se, että paperin kysyntä tulee pysyvästi laskemaan koko ajan. Ja silloin tietenkin, jos me halutaan sitä meidän raaka-ainetta hyödyntää ja olla kilpailukykyisiä, täytyy löytää näitä innovaatioita ja uudenlaisia tuotteita. Et siinä aikana oli tietysti paljon muutakin ongelmaa, tuli nämä Venäjän puutullit ja raaka-ainekysymykset, jotka oli ongelmallisia metsäteollisuudelle, mutta että haettiin niitä uusia ratkaisuja, mutta että siihen mun tehtävään ei kuulunut mitenkään tämä ydinvoima. Ja silloin, ja tietenkin näitä uusia työmarkkinasopimuksia, kun tehtiin ja haettiin niitä ratkaisuja myös siitä näkökulmasta, että voitaisiin mahdollisimman paljon työpaikkoja säilyttää Suomessa. Ja se oli sitä aikaa, kun ensimmäisen kerran suljettiin kokonaisia tehtaita. Että se oli äärimmäisen raskas tehtävä yrittää selittää suomalaisille ja meidän poliitikoille, että Voikkaalla ja Kotkassa täytyy sulkea kokonaisia tehtaita. Että se oli äärimmäisen traumaattista. Aika lyhyellä kokemuksella mä jouduin näitä alkaa selittelemään, että olen toimitusjohtajana vissiin 2-3 kuukautta ja harjoittelen sitä ennen vajaa 5 vuotta.
Et ottanut selvää, mihin pommiin sä astut?
No, en mä tajunnut sitä, että se rakennemuutos etenee niin hirvittävän nopeasti. Ja oikeastaan se oli vasta alkusoitto, että sen jälkeenhän on tapahtunut ihan valtavan paljon, että näki kuinka hieno toimiala ja nämä yritykset ja ihmiset on ja miten iso merkitys sillä on niin monelle suomalaisilla, varsinkin meidän isojen kaupunkien ulkopuolella maaseudulla, niin se on todella merkittävä työllistäjä ja sitten monet näistä tehtaista on siellä maaseudulla, niin kyllä se tuntui hyvältä, että jos pystyy edes pikkusen tekemään sen jutun eteen, niin ja saatiinhan me perustettua sitten se strategisen huippuosaamisen keskittymä ja tehtyä niin kuin nopeutettua näitä innovaatioita ja tutkimuskehitystoimintaa. Tänä päivänä me nähdään nyt niitä uusia tuotteita näillä meidän suomalaisilla firmoilla. Se on tosi innostavaa.
Sitten Fortumin kautta päädyit professoriksi Hankenille, eli siellä olet nyt, mutta sua on ilmeisesti kysytty aika moneen tehtävään. Monestako työstä sä oot kieltäytynyt?
En mä ole niitä laskenut, mutta onhan tietysti kysytty, ja varsinkin sen jälkeen, kun mä irtisanouduin Fortumista, niin meni varmaan 2-3 vuotta, että alettiin uskoa, että mä en oikeasti hae koko päivä toimista työtehtävää. Että mä en oikeasti ryhdy semmoiseen tehtävään, että nyt se on jo kyllä ymmärretty.
Sitten sulla on perhearki. Millainen oli sun perhearki silloin, kun poikasi oli pieni?
Joo, tosiaan mun poika sairastuu vajaan kuukauden ikäisen aivokuumeeseen, joka sitten aiheuttaa aivovaurioita, jota kautta hän ei esimerkiksi tänä päivänä, hän on aikuinen nuori mies, niin hän ei osaa lukea eikä kirjoittaa ja on monia muita tällaisia ongelmia, niin, ja hän asui silloin kotona tietenkin, niin se teki, kun mulla oli vain määrätty aika tehdä töitä, että mä menin aamulla töihin ja sitten mä tiesin, että mun pitää iltapäivällä ajoissa hakea mun poika pois päiväkodista, niin mä tein hirveän keskittyneesti sitä työtä. Ja mä sain kauhean hyvin, niin kuin kaikki asiat meni eteenpäin, koska mä olin niin keskittynyt ja toisaalta se oli vastapaino sille, että oikeastaan se loppupäivä meni lapsenhoidossa ja tietysti oma asiansa siinä on sen, että tämä mun puolisoni, niin hän kuoli, kun meidän poika oli 2,5-vuotias. Sitä oli sillä yksin, mutta että totta kai mä sain hirveästi apua molemmilta isovanhemmilta, sekä minun että hänen vanhemmilta ja sitten mun omilta serkulta ja sisarelta ja veljeltä. Että siinä mielessä me oltiin onnekkaita, että me saatiin aina kyllä paljon apua.
Mutta millainen jakso se on, jos ajattelet sitä, että sä yksin hoidat lasta, joka kehittyy hitaasti ja sitten sulla on vaativa työ. Niin jos ajattelet sitä arkea, millainen se oli?
No, olihan se tietysti raskasta siinä mielessä, että kun ei voinut sillä tavalla pitää harrastaa ja tehdä sillä lailla vapaasti valintoja. Esimerkiksi minulle tarjottiin todella hienoa työtehtävää kansainvälisestä valuuttarahastosta Washingtonista, ja mä ajattelin, että mä en tietenkään mun poikaani vie semmoiseen vieraaseen kieliympäristöön, kun hänellä on vaikeaa ilmaista jo suomeksi itseään. Mutta silti ne ei ollut koskaan sinänsä vaikeita valintoja, kun mulla oli aina se tunne, että kun mä oon tällaisen pojan saanut, jonka mä oon aina kokenut, että se on mulle suuri lahja ja joka on opettanut mun elämässä kaikkein eniten, niin mun tehtävä on tehdä hänen elämästään paras mahdollinen. Ja jos mä ajattelen vain niitä ongelmia, vaikeuksia, sitä raskautta, niin totta kai sitä masentuu eikä jaksa tehdä mitään. Mutta mä aina ajattelen, että millä tavalla me tehdään tästä, mitä meillä on, paras mahdollinen. Ja miten mä voin antaa hänelle mahdollisimman paljon kaikenlaisia kokemuksia, jotka auttaa häntä kehittymään. Ja se, että kun hänhän on hirveän urheilullinen, niin ja että hän tykkäsi samoista harrastuksista kuin minä, että me pyöräiltiin, me luisteltiin, me tehtiin kävelyretkiä, vaellusretkiä, hiihdettiin talvisin. Sitten me käytiin paljon taidenäyttelyissä ja teattereissa ja konserteissa ja edelleen me tehdään tätä samaa. Että jos ajattelee vaan niitä rajoitteita tai niitä ikäviä asioita, joista jostain sairaudesta syntyy, niin sitä helposti lamaantuu eikä näe, että voi tehdä hirvittävän paljon kaikkia kivoja asioita yhdessä. Ja meillä on kauhean hauskaa yhdessä. Me matkustellaan yhdessä ja hän on erittäin mukava tämmöinen, jonka kanssa voi harrastaa mitä vaan.
Sä sanoit tässä, että sä oot oppinut sun pojalta paljon. Mitä sä oot oppinut?
Mä oon oppinut sitä, että mikä elämässä on tärkeää. Että elämässä ei ole tärkeää se, että on kaunis ja rikas ja mahdottoman hieno koulutus ja sit saa hienon perhe ja hienon auto ja hienon talo ja kaikkia hienoja tavaroita. Vaan se, että semmoinen tietynlainen läsnäolo ja semmoinen ilo kaikesta siitä, mitä on. Siitä, mitä on juuri tällä hetkellä ja semmoinen lämmin ihmissuhde. Ja hän on hirvittävän onnellinen, hän on aina hyvällä tuulella, hän on hirveän huomaavainen, ottaa huomioon ja tekee semmoisia pieniä kauniita asioita. Että se elämän onni tulee semmoisista pienistä kauniista asioista ja siitä, että näkee ja huomaa asioita. Auringonlasku, kaunis kukka, kevään tulo, siis että näkee elämän ihan toisella tavalla. Enpä varmasti olisi sillä tavalla ymmärtänyt sitä, jos ei se olisi ollut niin rankka asia silloin, kun hän sairastui ja melkein niin kuin menettää sen lapsen, joka on juuri syntynyt. Ja sitten saakin sen uudestaan. Niin se oli, sitä pystyi olemaan kiitollinen.
Onko yhteiskunnan asenteet tai asenteet erilaisuutta kohtaan muuttunut sun lapsen aikana? Kun sä oot seurannut sun pojan kautta sitä.
Mä en tiedä, kun meihin on aina suhtauduttu hyvin. Mulla ei ole kokemusta huonosta suhtautumisesta, että tietysti hän tarvii erityiskoulun ja paljon erilaisia terapioita ja varsinkin lapsena. Ja kaikki nämä järjestyi meillä hyvin. Että mä näen, että me ollaan oltu hirveän onnekkaita. Minä erityisesti, kun mä oon saanut sen lapsen, mutta että sitten hänkin, että meillä on kaikki järjestynyt hyvin, että monilla on paljon vaikeampaa. Mä tiedän, monissa kunnissa ja monien perheiden kohdalla on valtavan paljon ollut ongelmia saada sitä tukea ja apua ja terapiaa ja hyvät hoitopaikat. Me ollaan oltu sillä tavalla hyvin onnekkaita. Et ei siinä, ja toisaalta ei mitään tämmöisiä erityiskohtelua eikä mitään erityisiä ratkaisuja, vaan niitä, mitä on tarjolla ollut kaikille muillekin.
Sitten sä oot tehnyt paljon vapaaehtoistyötä ja sulla on ollut kaksi, onko ne kummilasta, Tiibetin pakolaisia. Sä oot koulutuksesta huolehtunut. Mitä näille kahdelle kuuluu?
Itse asiassa mulla on kolme, kun tämä on Dalai Laman semmoinen järjestö, jota kautta voi tukea näitä Tiibetin pakolaisia, joilla on todella hirveän vaikeat oltavat, koska heillä ei ole niin kuin kauhean paljon mahdollisuuksia koulutukseen ja he tarvitsevat avustuksia. Ja sitä kautta mä löysin nämä kaksi ensimmäistä lasta ja sitten tämä ensimmäinen lapsi, jota mä aloin tukea, hänen perhettään, tietysti koko perhettä, niin tämä tukea maksetaan niin kuin tavallaan meikäläisten peruskoulun verran tai lukion verran. Ja hän oli hirvittävän etevä ja hän pääsi yliopistoon, niin mä oon jatkanut sitten hänen yliopistomaksujensa maksamista ja sitä elämistä siellä yliopistomaailmassa, koska ei heillä, tällä perheellä olisi ollut koskaan varaa siihen. Ja Intiassa se tietysti on paljon halvempaa kuin täällä meillä Suomessa. Ja sitten mä otin nämä kaksi uutta lasta, poika ja tyttö, ja he on kumpikin opiskelevat ja he ovat niin kuin peruskoulun 10-12-vuotiaita, että niin kuin meikäläisittäin peruskoulussa, ja he lähettää aina joka vuosi sitten mulle kirjeitä, että kuinka he menestyy, ja toivoo kovasti, että tapaisi, että tämän yhden perheen mä oon tavannutkin Delhissä viime vuonna. Sitten mulla on yksi poika tuo Nepalissa, hänkin tiibetiläinen.
Ja sitten sulla on tätä kautta virinnyt kiinnostus buddhalaisuutta kohtaan?
Ei, mä oon ollut buddhalaisuudesta niin kuin elämänfilosofiana kiinnostunut lukiosta lähtien, mutta että mä oon alkanut aktiivisemmin opiskelemaan sitä ja myös meditoimaan joskus 80-luvun lopulla. Että mä luulen sillä tavalla, että kun elämässä on vaikeita asioita, niin se elämäfilosofia, mitä mä oon saanut sieltä, on ollut se kantava asia. No tietenkin, jos me ajatellaan niitä perusperiaatteita, nehän on hyvin samanlaisia kuin kristinuskossa, myötätunto ja rakkaus ja hyvän tekeminen toiselle ja tämän tapaiset.
No ootko käyttänyt filosofiaa johtamisessa?
No en mä muuten ole kuin se, että mä kuvittelen, että kyllä ne on muhun vaikuttanut ihmisenä, mutta että jos mä totta puhun, kun mä oon miettinyt taaksepäin elämää, että sen jälkeen kun mä jäin Fortumista pois, niin nyt mä voisin, sen jälkeen mä olisin voinut olla aika hyvä johtaja. Mutta silloin kun mä oon ollut johtajana ja on ollut aina kiire ja hirveästi töitä ja kaatuu niskaan ja juoksee sinne ja tänne ja on vähän liian monessa jutus mukana, niin ei pysty samalla tavalla keskittyä ja näkemään niitä isoja asioita, että pyörii siellä myllyssä vaan. Että olisi pitänyt osata ottaa paljon enemmän etäisyyttä siihen omaan työhön ja omaan tekemiseen ja moni asia, minkä mä tekisin nyt toisin. Mutta se, että eihän sitä voi tehdä kuin parhaansa. Tekee juuri sillä lailla, kun silloin osaa, mutta että en mä sitä niin kuin ajattele, että mä olisin ollut surkea tai huono tai epäonnistunut. Mutta että kun saa etäisyyttä, niin näkee monia asioita, semmoisia isoja linjoja selvemmin, että ehkä olisi sitten voinut toimia toisinkin.
Mitä sä opetat sun oppilaille johtamisesta? Mitä sä sanot siitä, että mikä pitäisi olla punainen lanka johtamisessa?
Toimii rehellisesti, toimii avoimesti. Osaa kuunnella, on rohkea, pystyy myös tekemään päätöksiä, pystyy myös tekemään sellaisia päätöksiä, joista kaikki ei pidä. Koska johtajan tehtävä on katsoa sitä kokonaisuutta ja jokainen muu katsoo aina vähän siitä omasta näkökulmastaan, jolloin kaikki sellaiset päätökset, joita johtaja, jos hän katsoo aidosti sen kokonaisuuden etua, niin ei välttämättä kaikille ole yhtä hyviä. Ja kaikki ei aina niistä tykkää, niin pitää myös pystyä kestämään se kritiikki, pitää pystyä olemaan rauhallinen, pitää pystyä selittämään ja pitää hyväksyä sekin, että kaikki ei susta tykkää.
Eli johtajana pitää kestää se rooli, että sä oot myös epämiellyttävä ihminen joidenkin silmissä.
Kyllä, ja voihan sitä ihan oikeastikin olla epämiellyttävä ihminen, että ei sitä tarvitse hakea aina sitä siitä, että nyt tein sen hyvän päätöksen, mutta nuo ei vaan tajua.
Sä oot ollut monessa paikassa, hallitusammattilaisena, johtajana, virkamiehenä, tutkijana, niin mitä sä pidät sun sellaisena epäonnistumisena, joka on opettanut sulle eniten?
En mä oikein osaa sanoa mitään semmoista yksittäistä isoa epäonnistumista, että joka päivä on tapahtunut pienempiä epäonnistumisia, että on ollut tyytymätön itseensä tai hyvin kriittinen itseensä. Tai sitten jos on ollut ajamassa joitain asioita esimerkiksi talouspolitiikan puolella, hallitusohjelman mukaisia asioita, niitä ei saada vietyä läpi, niin se tuntuu vähän, että kun olisi tietysti halunnut edistää asioita, ja jos ei ne nyt sitten mekään eteenpäin, niin sitä kokee myös itse, vaikka se ei ole poliitikko eikä ole sillä tavalla poliittisesti vastuus, mutta että kokee myös niin kuin semmoista epäonnistumista. Tai tuossa puhuttiin aikaisemmin ydinvoimaloppaamisesta, niin Fortum-aikanahan lobattiin hyvin paljon sitä ydinvoimaa Loviisaan, ja mulla on aika kaksijakoinen suhtautuminen itsellä ydinvoimalaan, mutta että jos Suomeen uutta ydinvoimaa rakennetaan, niin se Loviisa olisi ollut mun mielestä ainoa järkevä paikka. Ja toisaalta siinä on hyvä puoli se, että voisi luopua sitten näistä hiilidioksidipäästöisistä energiamuodoista, mutta niin kuin toisaalta mä en ole kauheasti ydinvoiman kannattajakaan. Mutta että jos kahdesta pahasta joutuu valitsemaan, niin on aika vaikeassa raossa.
Miten tuommoinen hallitusammattilainen, jos ajattelee, että säkin oot koneen ja sanomien hallituksessa nyt esimerkiksi, jos tulee asioita, että näillä yhtiöillä on täysin ristiriitaisia asioita, niin miten sä hallitusammattilaisena suoriudut siitä? Pitääkö sun lähteä sieltä hallituksesta vai mikä on se tilanne, että saattaa olla intressiristiriitoja aika suuriakin?
No joo, ensinnäkin niin mä en tykkää tuosta nimestä hallitusammattilainen. Mä en koe olevani mitenkään hallitusammattilainen. Mä oon hallituksen jäsen eri firmoissa, muun muassa Stora Ensos näiden kahden lisäksi nyt tällä hetkellä. On kaksi tapaa. Toiset ihmiset pistää niin kuin nokat vastakkain, että jos ei kaikki miellytä, jos ei kaikki mene juuri niin kuin he pitävät oikeana, ja ehkä sitten siitä syntyy iso ristiriita. Mutta sitten on toinen tapa se, että kun kaikkia ei saa mitä haluaa, niin voi myös lähteä siltä pohjalta, että voi rakentaa pikkuhiljaa eteenpäin, että näkee semmoisen pidemmän aikajakson, että jos nyt ei saa kaikkea läpi tai kaikki ajatuksiansa tai kaikki tekeminen ei nyt miellytä, niin niiden asioiden eteen voi tehdä pitkäjänteisesti ja jatkuvasti töitä. Ja sitten jonain päivänä voi todeta, että on saavuttanut jotain. Ja sekin pitää pystyä myöntämään, että voi niinkin hyvä ihminen kuin on, niin olla väärässä ja ottaa oppia muilta. Että ei se aina niin kuin se oma, että pitää aina saada se oma tahto ja oma mieli, niin ei se ole mitenkään se onnistumisen merkki. Koska todellakin pitää olla myös varuillaan siinä, että onko itse ymmärtänyt ja onko itse oikeas. Että ei tässä nyt mikään diktaattori kuitenkaan pitäisi olla.
Sä oot sanonut yhdessä haastattelussa, että teet työtä, jolla on yhteiskunnallista merkitystä, niin jos ajattelet, että johtajana, virkamiehenä, opettajana, missä sä vaikutat eniten? Missä on sitä yhteiskunnallista merkitystä eniten? Missä sä pääset vaikuttamaan?
No omalla tavallaan ihan kaikissa tehtävissä, että niin kauan kuin tekee töitä talouden tai koulutuksen tai opetuksen kentällä, niin kaikilla niillä on yhteiskunnallista merkitystä. Et en mä osaa niitä niin kuin sillä arvottaa eikä panna niin kuin eri järjestykseen millään tavalla. Et silloin tietenkin, kun valtiovarainministeriössä oli ylijohtajan tehtävissä, niin voi ajatella, että ne on ollut sillä tavalla semmoisia päätöksiä, joita on valmistellut ja vienyt päätökseen. Ne on ollut kuitenkin sellaisia, jotka vaikuttaa niin moneen suomalaisen elämään, että ehkä ne on sitä kautta ollut merkittävimpiä, mutta tosiaankin mä en ole niitä ollut päättämässä, mä oon ollut vaan valmistelemassa.
Hyvä virkamiesvalmistelu on aina se, joka johtaa hyviin päätöksiin tai päätöksiin ylipäätään, että huono valmistelu johtaa siihen, ettei päätöksiä synny.
Näinhän se on.
No mitä sä pidät työurallasi semmoisena onnistumisena, josta sä ajattelet, että tämä on se juttu, joka on ollut merkityksellinen onnistuminen?
Kyllä se varmaan oli sen globalisaatiostrategian tekeminen tai sen työryhmän johtaminen ja sen strategian vetäminen, koska se oli niin valtavan suuri työ. Se loi pohjan sille, mitä sitten myöhemmin sen jälkeen tehtiin useampi globalisaatiostrategia. Tietenkin sitä piti päivittää, koska maailma muuttuu nopeasti ympärillä, mutta mä näkisin, että se on ollut semmoinen todella suuri asia.
Sä oot puhunut koko työuras taloudesta ja talouspuhetta. Kuinka paljon tähän talouspuheeseen voi ottaa psykologia mukaan? Kun sä opetat taloustiedettä, niin opetat sä myös psykologiaa, sitä, että miten ihmiset reagoi?
No kehittynyt taloustiede tänä päivänä ottaa huomioon ihmisten käyttäytymistä esimerkiksi odotusten muodossa. Ja varsinkin, jos se tehdään niin kuin talouspolitiikkaa valmistelevaa tutkimusta ja selvitystyötä taloustieteellisillä välineillä, niin kyllä siihen tulee aina päälle se harkinta ja arviointi, joka tulee kokemuksen kautta, että millä tavalla ylipäätänsä ihmiset reagoi ja käyttäytyy. Ja toki niitä on tänä päivänä mukana myös taloustieteen malleissakin, mutta että se, että kyllä mä luotan eniten siihen semmoiseen kokonaisvaltaiseen arvioon, että on ne taloustieteelliset mallit, on se taloustieteellinen informaatio ja kaikki tilastotiedet, tehdään ne analyysit ja sitten mietitään, että mikä on se todellisuus, kuinka paljon. Että se on niin kuin, nämä on semmoisia suuntaviittoja, suuntaa antavia, mutta en mä niitä niin kuin alkaisi taloustieteen mallin mukaan pirkulleen toteuttaa mitään talouspolitiikkaa.
Olet sä taloustieteilijänä idealisti?
No en mä tiedä taloustieteilijänä, mutta kyllä mä ihmisenä on aika idealisti ehkä.
Miten se näkyy?
No mä uskon sellaisiin hyviin asioihin ja innostun ja lähden tekemään välin sellaisia asioita, jotka tuntuu etukäteenkin ihan mahdottomilta. Ja jos asiat on sellaisia, jotka kokee tärkeiksi ja merkityksellisiksi hyviksi, niin ei sitä mieti niin kuin kaikkia ongelmia, vaikeuksia. Ja on se idea, uskoo siihen ja lähtee toteuttamaan. Mulla on niin monta erilaista projektia ja työtehtävää meneillään ja mä oon yrittänyt koko ajan rauhoittua, mutta kun aina tulee uusia ihania kiinnostavia asioita. Ja nyt mä oon eniten mukana kaikenlaisissa erilaisissa kulttuurihankkeissa ja taiteen puolella.